Mayısın 30-unda efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrarını dinləyəcəksiniz.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunun seçki qatarında növbəti görüşümüzdür. 101.7 FM stansiyasından yola düşən bu qatarda bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova.
Seçki 2008.
Bugün seçki qatarında nələrdən danışacağıq? Namizədlər nəqliyyatda təbliğ oluna bilərmi?
Siyasi reklam metroda qeyri-qanunudur və ola bilməz.
İşsiz və işgüzar namizədlərin maliyyə problemləri.
40 min imzanı bir tərək işsiz adam tək yığa bilməz. Bakın, 10-20 min manat olsaydı bu işi eləmək olardı. Amma mən də həqiqətən də işsizəm.
Seçici namizədindən nə eşitmək istər?
Söz azadlığı, demokrasiya məsələsi, iqtisadi məsələləri, sosial ədalət.
Ərzaqda həddən artıq bahalanma var.
Təhsildə problem ola-ola, hüquqda problem ola-ola, biz necə qabağa gedə bilərik?
Amerikadakı seçkiləri necə izləyirik? Daha sonra seçki qatarında söhbətimiz ənənəvi olaraq ekspertlər İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli ilə davam edəcək. Bütün bunlar bir qədər sonra seçki qatarımızsa yoluna davam edir.
Azadlıq radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. With so much work to be done, we must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarındasınız. Siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. İnternet səhifəmizdə siz reportajların mətni ilə tanış ola, onları canlı və arxivdən dinləyə, forumda iştirak edə, hər reportaj barədə rəyinizi yaza bilərsiniz. Seçki qatar verilişində eşitdiklərinizlə bağlı rəylərinizi isə elə indi də 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə göndərə bilərsiniz. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin. Verilişin ikinci yarısında şərhçilərimiz Erkin Qədirli və İlqar Məmmədov suallarınızı cavablandıracaqlar.
Seçki 2008.
Seçki qatarındasınız, sizinlə mənəm Xədicə İsmailova. 2005-ci ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov nəqliyyatda siyasi reklamın sürücülərin diqqətini yayındıracağını əsas gətirərək avtobuslarda parlament üzvlüyünə namizədlərin reklamını qadağan etmişdi. O zaman media və ekspertlər də mübahisə edirdilər ki, görəsən sürücüləri nə daha çox çaşdırır? Gözəl fotomodellərin şəkilləri ilə bəzənən reklamlar ya siyasətçilərin portret və platforması. Ötən illər ərzində nəqliyyatın idarə edilmə strukturu dəyişib və daha bu işlə Bakı meriyası deyil, Nəqliyyat Nazirliyi və özəl şirkətlər məşğul olur. Bu seçki də təbliğatında nəyə dəyişib? Bu barədə Ülker Akif qızının reportajında.
2005-ci ilin parlament seçkilərində mənim deputat seçildiyim Xətay ərazisində bir sıra marşrutlardan istifadə etmək cəhdləri olub, amma bu cəhdlər uğursuz alınıb. Yəni icazə verilməyib. Marşrut sahibləri bizə hər hansı bir simpatiyası olsa belə, bizi dəstəkləsələr belə, asılı olduqları dövlət qurumundan çəkiliblər.
Prezidentliyə iddialı Ümid Partiyasının sədri Millət Vəkili İqbal Ağızadə deyir ki, ötən seçkilərdə təbliğat plakatlarını avtobuslara da yapışdırmaq istəyiblər. Amma avtobus sahibləri, sürücülər razılıq verməyiblər. Deyiblər ki, buna görə cəzalanmaq istəmirlər. İqbal Ağızadə bu seçkidə də belə bir imkanın yaradılacağına inanmır. Ona görə də təbliğat vasitəsi kimi ictimai nəqliyyatdan istifadəni planlaşdırmır. Amma mütəxəssislər deyirlər ki, yeni seçki məcəlləsində ictimai nəqliyyatda təbliğatın mümkünlüyü açıq-aydın qeyd olunmasa da, ümumi müddəalardan çıxış edərək demək olar ki, əgər sahibkar razıdırsa, namizədin təbliğat plakatı avtobuslara, metro vaqonlarına vurula bilər. Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov deyir ki, ötən seçkilərdə avtobuslara namizədlərin plakatlarının, xüsusən də iqtidardan olan namizədlərin şəkillərinin vurulması halları olub. Amma onda olan məlumata görə bu dəfəki seçki ilə bağlı avtobus sahibkarları bu cür təkliflər almayıblar. Hazırki prezident İlham Əliyevin seçkidə səlahiyyətli nümayəndəsi millət vəkili Siyavuş Novruzov isə deyir ki, təbliğat plakatları yalnız bu məqsədlə ayrılmış xüsusi yerlərdə yapışdırıla bilər. Deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da qanunun bu tələbinə əməl eləyəcək.
İctimai nəqliyyatda hələ ki yoxdur belə bir şey. Yəni bu məsələ qanunvericiliyi ilə tənzim olunmur. Yəni bilirsiniz, şəkillər müvafiq icra hakimiyyətinin ayırdığı yerlərdə ola bilər.
Siyavuş Novruzov.
Siyasi reklam metroda qeyri-qanunudur və ola bilməz. Bizdə siyasi reklam ola bilməz.
Bu isə Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədovun dedikləridir. Amma nə seçki məcəlləsi, nə də reklam haqqında qanunda bu cür qadağanın olduğu göstərilir. Dövlət qurumlarında isə siyasi reklamların mümkünlüyü barədə sabit fikir yoxdur. Metropoliten rəisi bunu qanuna zidd hesab eləsə də Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki,
bizdə bu təcrübə olmayıb, amma ümumiyyətlə götürəndə dünyanın bütün ölkələrində bu təcrübə var. Qanun çərçivəsində hər hansı bir namizədin təbliğatı mümkün olan bir şeydir, amma sadəcə olaraq indiyə qədər belə bir şey olmayıb. Yəni müraciət olmayıb və bizim də bu reklamla məşğul olan təşkilatlar bu məsələyə baxmırlar.
Reklam işi ilə məşğul olan mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, namizədin ictimai nəqliyyatda reklam olunması təbliğatın ən effektiv vasitələrindən biri olardı. Megavision reklam şirkətinin rəhbəri Ceyhun Mənafov.
İctimai nəqliyyatda reklam reklamın televiziya reklamı ilə müqayisə olunan bir dərəcədə, yəni görüntüyə malikdir. Əlbəttə ki, effektiv olar.
Ceyhun Mənafov. 2005-ci il parlament seçkilərində Bakı şəhər icra hakimiyyəti namizədlərin plakatlarının ictimai nəqliyyatda yayılmasını qadağan etmişdi. Daha sonra nəqliyyatla bağlı bütün səlahiyyətlər Nəqliyyat Nazirliyinə verildi. Buna görə də Bakı şəhər icra hakimiyyətindən deyirlər ki, bu dəfəki seçkidə belə bir qadağa tətbiq etməyə ixtiyarları yoxdur. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-dədir. Namizədlərin təbliğat kampaniyası isə sentyabrın 17-sindən başlayacaq.
Seçki 2008.
Ülkə Rakif qızını dinlədik. İstər nəqliyyatda olsun, istər televiziyada icazəli ya icazəsiz reklam pul tələb edir. Hələ məlum olur ki, pul təkcə təbliğat anında deyil, elə imza toplama kampaniyası zamanı da lazımmış namizədlərə. İndi Fərhəh Sabir qızının reportajından eşidəcəyik ki, neft ölkəsinin prezidenti olmaq istəyən işsizlər və işgüzarlar kampaniya üçün pulu hardan tapmaq niyyətindədir.
İstənilən seçki kampaniyasının uğurla keçməsini şərtləndirən amillərdən biri puldur. Prezident seçkisində də iştirak etmək istəyən namizədlərə külli miqdarda maliyyə vəsaiti tələb olunur. Bu vəsaitin bir qismini Mərkəzi Seçki Komissiyası qeydiyyatdan keçən namizədlərə təqdim edəcək. Hələlik həmin vəsaitin nə qədər olacağı bilinmir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, namizədlərin qeydə alınma prosesi başa çatandan sonra komissiya bu vəsaitin qədərini müəyyənləşdirəcək.
Qanunda konkret məbləğ nəzərdə tutulmayıb, yəni nə qədər ayrılmalı. Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası özü müəyyənləşdirir. Hələ ki bu məsələlər qeydiyyat prosesi başa çatmadığından bu məsələlər üzərində dayanılmayıb. Yəqin ki vaxtı gələndə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu barədə mətbuat üçün açıqlaması olacaq.
Qeydiyyata alınan ilk namizədin dövlət başçısı İlham Əliyevin seçki fondu əsasən elə Yeni Azərbaycan Partiyasının özü tərəfindən maliyyələşir. Bunu Yapon icra katibinin mavini millət vəkili Səyavuş Novruzov mətbuat açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə qanunvericilikdə prezidentliyə namizədin seçki fondu üçün 10 milyon manat nəzərdə tutulub. Əgər partiyanın 450 min fəalının hər biri 10 manat yardım etsə, elə bu zaman alınan məbləğ 4.5 milyon manat edəcək. Səyavuş Novruzov hesab edir ki, YAP seçki fondu üçün nəzərdə tutulan yüksək həddi asanlıqla toplaya biləcək. Lakin namizədlər arasında heç də hamısı partiya sədri, ictimaiyyət arasında tanınmış şəxslər deyil. Onların sırasında işsizlər də var. Prezidentliyə namizəd heç bir yerdə işləməyən Yaşar Əhmədov artıq seçki prosesində maliyyə problemləri ilə üzləşib. Dediyinə görə imza toplama prosesini apara bilmək üçün ona 10
20 min manat lazımdır.
40 min imzanı bir tərəf işsiz adam tək yığa bilməz. Fiziki olaraq mümkün olan şey deyil. Bakın bir 10-20 min manat olsaydı bu işi eləmək olardı. Amma mən hələ cəhd edirəm də görək nə olur.
İmzaları vaxtında toplayıb MSK-ya verə biləcəyindən ümidini üzməyən Yaşar Əhmədov lazım olan vəsaiti toplamaq üçün vətəndaşlara da müraciət edib.
Minlər qədər mindən çox insana müraciət eləmişəm. Mənə dəstək lazımdır ki, bu prosesdə iştirak edeyim. Yox, cavab yoxdur. Bu cür problemlər var da, mən də həqiqətən də işsizəm.
İşi olmayan namizəd düşünür ki, gələcəkdə qeydiyyatdan keçəndən sonra seçki fonduna pul toplamaq asan məsələdir. İndi əsas odur ki, imza toplama prosesində işlətdiyi adamlara əmək haqqı verə bilsin. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyn Əlibəylinin isə maliyyə təminatı ilə bağlı problemi yoxdur.
Belə deyək, seçkiyə qatılmağım haqqında qərarı qəbul edəndən sonra müxtəlif iş adamları mənə müraciət ediblər. İndi onlar seçki fonduna artıq pul keçirmək istəyirlər.
Qulam Hüseyn Əlibəyli onu da dedi ki, hələlik bu baş verməyib. Namizədliyi ötən həftə təsdiqlənən Fazil Qəzənfəroğlu da deyir ki, maliyyə baxımından narahatçılığı yoxdur. O, seçki fondu üçün vəsaitlərin toplanmasında dost tanışlarına, partiya yoldaşlarına və qohumlarına arxalanır.
Parti üzvləri, dostlar, qohumlar hamısı prosesdə iştirak elədiyinə görə çox ağırlıq üstümüzə düşür. Tərəfdarımız olan çox sayda cəmiyyətdə iş adamları var, sahibkarlar var. Sadəcə ki, onlar bu məsələdə bizə köməklik göstərsinlər. Təbii ki, bu istiqamətdə müəyyən danışıqlar da aparır, çox müsbət reaksiyalar da var. Düşünürəm ki, indi seçki kampaniyasının ilk dövrünü adlayandan sonra, bütün imzalar tətil veriləndən sonra bu prosesə başlamaq olar.
Onun hesablamalarına görə seçki kampaniyasını 1 milyon manatdan da az bir məbləğdə uğurla aparmaq mümkündür. Özü də əgər namizəd kütləvi aksiya keçirməyi planlaşdırmırsa.
500 mində, 300 mində, hətta deyək ki, normal bizim kimi adamların bu kampaniya aparmasını olsa böyük vəsaitləri sərf eləməyin bir adı yoxdur.
Prezidentliyə namizədlərin seçki fondu yalnız bir neçə istiqamətdən gələn vəsait hesabına formalaşa bilər. Namizədin özü bu fonda ən çoxu 250 min manat verə bilər. Könüllü yanələrə gəlincə vətəndaşlar fonda ən çoxu 3 min, hüquqi şəxslər isə 50 min manat köçürə bilərlər. Bu haqda prezident seçkilərində seçki fondlarına vəsaitin daxil olması, xərclənməsi uçaqdan aparılması və hesabatı qaydalar haqqında təlimatda dəqiq qaydalar göstərilib.
Fərəh Sabir qızını dinlədik.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimi müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun, siz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz kalsın pulunu ödeyip yaban çöre yemeliyiz.
Kazıldığım buralara neftini dolara çatırlar. Resmen niye pensiyon verdiler ne çok lazımdır.
Kim olur istir Ali Ahmet olmasın, istir Andrei olsun, istir Masri olsun.
Azadlık Radyosu'nda Seçki Qatarı. Siyasetçilerin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Siz avqustun 30-unda efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrarını dinləyirsiniz.
Seçki qatarında yolumuza davam edirik. Namizədlər var və deyək ki, onlar öz sözünü çatdırmaq üçün vasitə də tapdılar. Amma bu namizədlər seçicilərinə nə desinlər ki, onların qəlbini və ağlını fəth edə bilsinlər. Yerli seçicilərin istəkləri, ekspertlər rəyləri və beynəlxalq təcrübə haqqında Səadət Akif qızının reportajında.
Bir neçə həftədən sonra prezidentliyə namizədlər seçicilərinin qarşısına öz platformaları ilə çıxacaqlar. Seçicilər namizədlərin proqramlarında hansı problemlərin əks olunmasını istəyərdilər? Gözlədikləri, umduqları nədir? Xarici firmalardan birində çalışan, mühasib olduğunu söyləyən Akşin Ağayev namizədlərin platformasında birinci yerdə söz azadlığı və demokratiya təminatı vədinin durmasını istəyir.
Mənim üçün ən önəmli məsələlərdən biri söz azadlığı məsələsidir. Namizədlər belə deyək də, ümumi götürsə demokratiya məsələsi. Ümumi belə adlandıq. Demokratiya ilə bağlı platformalarını, yəni platformalarında demokratiya məsələsini qabaşsalar daha məqsədə uyğun olar, belə düşünürəm. Çünki ehtiyac var, düşünürəm ki, Azərbaycanda. İkinci yerdə iqtisadi məsələləri, sosial ədalət məsələsini ikinci yerə qoysalar daha yaxşı olarmış.
Tibb işçisi Gülyas Həsənova isə ərzaq bahalaşmasından və ərzağın keyfiyyətindən narahatdır və deyir ki, namizədlər öz diqqətlərini əsasən ərzaq bahalaşmasının qarşısının alınmasına yönəltməlidirlər.
Problem onda ki, birinci ərzaqı götürək. Ərzaqda həddən artıq bahalanma var. Keyfiyyət məsələsi demək olar ki, sıfır dərəcəsidir. Satıcılardan yuxarıda duranlar, hamısı insanları alladır. Qiyməti hər mağazində bir qiymət qoyublar. Mən çox istəyərdim ki, kim seçildi, bu işlərə baxsınlar.
Heç yerdə işləməyən hüquqşünas Mir Mehdi Mahmudoğlu isə təklif edir ki, namizədlər təhsil və hüquq islahatlarına diqqət ayırsınlar.
Hüquqda var problem, ədliyyədə problem var, səhiyyədə problem var, təhsildə problem var, təhsildə problem ola-ola, hüquqda problem ola-ola, biz necə qabağa gedə bilərik?
Bəs seçicinin səsi namizədə çatırmı? Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, seçicinin səsini eşitmək üçün onunla görüşmək lazımdır. Ancaq son illərin təcrübəsi göstərir ki, istər prezidentliyə, istər də deputatlığa namizədlərin seçici ilə təmasları yetərli qurulmur. Anar Məmmədlinin fikrincə buna görə də namizədlərin seçki platforması bir-birinə oxşuyur.
Daha çox namizədlər ölkədə müşahidə olunan korrupsiya, məmur özbaşınalığı, qiymətlərin bağlaşması, mən sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı problemləri qaldırırlar, qabardırlar. Bu baxımdan namizədləri bir-birindən fərqləndirmək çətin olur seçicilər üçün. Yəni, daha çox bu ehtiyac var ki, seçicilər üçün imkan olsun ki, namizədləri bir-birindən fərqləndirə bilsinlər. Yəni, namizədləri bir-birindən fərqləndirən spesifik cəhətlər olsun, spesifik mesajlar, ismarışlar, şüarlar və yaxud da çox xüsusi yanaşma olsun mövcud olan problemlərə.
Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin Azərbaycan üzrə direktoru Charles Rice deyir ki, Amerikalı seçici də digər ölkə vətəndaşlarından fərqlənmir. Onun da istəyi məişət problemlərindən tutmuş, güngüzaranın yaxşılaşması üçün lazım olan bütün sahələri əhatə edir.
Hər cür problemlərdən danışırlar. Onlar təzə yol istəyə bilərlər, təzə körpü istəyə bilərlər. Ola bilsin ki, onların sağlamlıq sığortaları yoxdur. Bunu istəyə bilərlər. Onların həyatlarına birbaşa təsir edə biləcək şeylər istəyərlər. Təzə məktəb, müəllimlərin maaşını artırmaq, ya da ki, Amerikalılar üçün tibbi xidmətin həyata keçirilməsi. Bu kimi məsələləri seçicilərdən eşitmək olar.
Charles Rice deyir ki, Amerikada namizədlər seçicilərin arzu və istəklərini öyrənmək üçün onlarla tez-tez görüşməyə can atırlar.
Amerikada namizədlər mümkün qədər daha çox seçici ilə görüşürlər. Onlar şəhər görüşləri keçirirlər, kütləvi görüşlərə üstünlük verirlər. Radio, televiziyalara gedirlər, talk show-larda iştirak edirlər və onlardan soruşurlar ki, onların hansı problemləri var. O problemləri öyrənməyə çalışırlar ki, seçilsələr bunu həll edə bilsinlər.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, Azərbaycanda bəzi hallarda namizədlər seçicinin arzu və istəyini öyrənməyə maraq göstərmir, bir çox hallarda isə seçici ilə təmasa imkan verilmir. Amma hesab edir ki, məhz seçicinin həllinə arzu etdiyi problem namizədin seçki platformasında öz əksini taparsa, bu proqram daha cəlb edici görünər.
Səadət Akif qızını dinlədik.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Seçki qatarını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun studiyasında mənəm Xədicə İsmailova. Azərbaycanda və Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilər bir neçə günlük fasilə ilə keçiriləcək. Azərbaycanda oktyabrın 15-də, Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə noyabrın 4-də. Bəs görəsən, Amerikalı siyasətçilər seçicilərin görüşünə hansı mesajlarla gəlir? ABŞ senatoru Barack Obama cümə axşamı Denverdə Demokrat Partiyasının qurultayında namizədliyi qəbul etmə nitqi söyləyib. George Bush'un siyasətinin uğursuzluğa düşər olduğunu deyən Barack Obama xalqa müraciət ünvanlayıb. Gəlin həmin nitqdən parçaları dinləyək.
Tonight,
Bu akşam ben Amerika halkına, bu büyük ülkenin bütün taraflarında demokratlara, respublikacılara ve müstəqillere müraciət edirəm. Bəsdir. Bu an bu seçkilər bizim 21-ci əsrdə Amerika vədlərini saxlamaq şansımızdır. Gələn həftə sizə George Bush və Dick Cheney'nin 2 müddət hakimiyyətini vermiş partiyaya 3-cü müddət üçün müraciət edəcək. Və biz növbəti 4 ilin əvvəlki 8 ilə bənzəməsinə imkan verməmək üçün buradayıq. Noyabrın 4-də biz ayağa qalxıb deməliyik. 8 il kifayətdir. Bizə gələcəyin təhlükələri ilə üzə duracaq prezident lazımdır. Keçmişin ideyalarında batıb qalan prezident deyil. Siz İraqı işğal eləməklə 80 ölkədə fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsi ilə qalib gələ bilməzsiniz. Siz sadəcə Vaşinqtonda kəskin danışmaqla İsrail müdafiə İranı təhdid edə bilməzsiniz. Bizim keçmiş alyanslarımıza zərbə vurduqdan sonra siz Gürcüstanın müdafiəsinə qalxa bilməzsiniz. Amerika, biz geri qayıda bilmərik. Bu qədər iş olan zaman bunu edə bilmərik. Bu qədər uşağın təhsilə, bu qədər veteranın qayğı ehtiyacı olduğu vaxt bunu etmək olmaz. İqtisadiyyatın düzəlməli, şəhərlərin yenidən qurulmalı, fermaların xilas edilməli olduğu vaxtda bunu edə bilmərik. Bu qədər ailənin müdafiə ehtiyacı olduğu bir vaxtda geri dönmək olmaz. Amerika, biz geri dönə bilmərik. Biz yalnız gəzə bilmərik. Bu anda bu seçkilərlə biz gələcəyə addım atmalıyıq. Gəlin bu vədimizi Amerika üçün tutaq.
Bu Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında Barack Obama'nın namizədliyi qəbul etmə nitqindən parçalar idi. Barack Obama'nın İraqda müharibəni bitirəcəyinə və Rusiyanın təcavüzünə son qoyacağına da söz verib. O deyib ki, tibbi sığortanın daha əl çatan və xidmətlərin, kreditlərin daha əl çatan olması üçün əlindən gələni edəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti her dağ karşısındadır. Bir tane karnı kurulda bir. Bu mədəni zanında da yüzü qara bağlı.
Yasin ciyanı bağlasın bizi töksünler deyinler. Yanazanın kıymasını aşağı çansınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermezler. Ama o mənim dur əgər oxud buram əl çıkın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarında yolumuza davam edirik. Xatırladıram ki, siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Seçki qatarında eşitdiklərinizlə bağlı rəyləri 050-744-1017 nömrəli SMS xəttinə göndərin. SMS xətti artıq xidmətinizdədir və ismarışlarınızı canlı-canlı göndərsəz, artıq studiyamızda olan ekspertlərimiz İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli suallarınıza cavab verə bilərlər. İndi isə istərdik ki, sizə bir sorğunu təqdim edək. Müxbirimiz Şəhla Sultanova Bakı küçələrində bir sorğu keçirib və o deyir ki, Bakılılar Birləşmiş Ştatlardakı seçkiləri də Azərbaycandakı seçkilər qədər, bəlkə daha artıq diqqətdən izləyir. Hətta elə seçicilər var ki, Azərbaycanda prezident seçkilərində iştirak edən namizədləri tanımasalar da Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı namizədləri çox yaxşı tanıyırlar. Gəlin sorğudan eşidək ki, Bakı sakinləri bu seçkiləri necə müqayisə edir?
Sizcə Amerikadakı seçki ilə bizim seçkinin fərqi nədir?
Çox böyükdür. Onlarda demokratiya geniş verilir. İnsan öz sözünü deyə bilir. Amma burada addım başı boğulur insan haqları, insan mətbuat boğulur. Nə qədər jurnalistlər yatır. Onlar seçkini işıqlandırmalıydılar indi. Amma onlar yatırlar türmədə. Seçki qanunları düzgün qurulmayıb. Seçki qanunları hakimin əlinin xeyrinə qurulur. Qalan namizədlərin xeyrinə qoyulmuyor. Bu nə seçkidir? Belə seçki olur.
Biz Amerikada keçiriləcək seçki prosesindən xəbəriniz var mı?
Bəli. Çox gözəl gedir o proseslər. Görürsünüz necə demokrasi gedir. Seçki ərəfəsində də mən inanıram ki, orada heç bir pozunlu, qanun pozunlu olmuyor.
Nə? Seçilib dəcə hamısı da. Aydındır da.
Bu hamısı qurulma şeydir ya, oyundur. Hamısı seçilib, kim seçiləcək, kim nə qədər səs yığılacaq, 96.8%, 99.2%. Bu hamısı seçilib. Bu oyundur, kukla teatrıdır. Amerikanın demokratiyasına, Amerikanın inkişafına, o xalqın dünya görüşünə, ziyalığına, tərbiyəsinə. Bizdə hələ, bizdə, mən olsun Faraon deyərdim, Firavun dövridir, Tutunxamon dövridir.
Hamısı iqtidarın tərəfində, iqtidarı reklam olunur, müxalifət ümumiyyətlə reklam olunmur, müxalifətə imkan da vermirlər yerində bir.
Biz Amerika